ศาสนาพุทธก็เป็นศาสตร์อันหนึ่งสิ่งที่ศาสนาพุทธตอบโจทย์ทำยังไงจะไม่ทุกข์การหาคำตอบว่าทำไงจะไม่ทุกข์คนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมันก็แสวงหาบางคนก็มองแค่ว่ามีกินมีใช้อะไรก็ไม่เจ็บป่วยก็ไม่ทุกข์นี่พอเราได้รับความมั่นคงระดับพื้นฐานมีกินมีใช้มีที่อยู่อาศัยอะไรบางคนมันก็ยังทุกข์อีกที่จริงก็คือทุกคนมันก็ยังทุกข์อยู่อีกนี่มีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะตอบโจทย์ให้ทุกคนสามารถจะอยู่มีชีวิตอยู่โดยไม่ทุกข์ได้อย่างคนจนๆอดอยากอะไรเงี้ยถึงยากจนยังไงจิตใจก็สามารถมีความสุขอยู่ได้ไม่ทุกข์บางคนร่ำรวยก็รู้สึกยังไม่พอก็ยังทุกข์อีกคนเจ็บป่วยถ้าเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าร่างกายมันเจ็บป่วยแต่ใจมันก็ไม่ทุกข์เราจะเจอสิ่งที่ชอบใจหรือสิ่งที่ไม่ชอบใจอะไรใจมันก็ไม่ทุกข์ได้ไม่มีใครสามารถตอบโจทย์ว่าทำไงจะไม่ทุกข์นะได้เท่ากับที่พระพุทธเจ้าตอบโจทย์อันนี้นี่บางคนก็มองว่าศาสนาพุทธดูไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยเลิกไปก็ได้อย่างพระวันๆก็ขอข้าวเขากินไม่เห็นทำประโยชน์อะไรอันนี้เรายังไม่เข้าใจที่จริงพระก็มีหน้าที่ของพระคือการศึกษาปฏิบัติจนเข้าใจความจริงว่าทำไงเราจะสามารถมีชีวิตอยู่โดยไม่มีความทุกข์เมื่อเข้าใจความจริงอันนี้แล้วพระก็มีหน้าที่อันต่อไปคือถ่ายทอดเผยแพร่แสดงออกถึงเส้นทางแห่งความไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นพระที่ทำหน้าที่ของพระอย่างสมบูรณ์ถ้าทำกิจส่วนตัวก็คือการศึกษาพระต้องมีหน้าที่ศึกษาศึกษาอย่างน้อยที่สุดศึกษาปริยัติอย่างถ้าเราศึกษาปริยัติดีพอเนี่ยเราก็จะรู้อะไรถูกอะไรไม่ถูกพระที่ทำอะไรเหลวไหลอะไรนะอันนั้นถือว่ายังขาดการศึกษายังไม่ได้เป็นพระเพราะฉะนั้นพระจริงๆท่านมีหน้าที่แรกเลยคือหน้าที่ศึกษาว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีเนื้อหาสาระมีแก่นสารยังไงศึกษาด้วยการเล่าเรียนท่องจำเอาไว้ก็เป็นการศึกษาในเบื้องต้นถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ถ้าไม่มีพระปริยัติมีแต่พระปฏิบัตินะถึงวันหนึ่งจะคุยกันไม่รู้เรื่องนักปฏิบัติแต่ละสำนักนะจนทุกวันนี้เราก็เห็นนะต่างก็มีภาษาของตัวเองมีการตีความของตัวเองแตกต่างกันไปมากมายแล้วก็บราฟกันไปบราฟกันมาว่าอันนั้นถูกอันนี้ผิดสิ่งที่จะชี้ถูกชี้ผิดได้ก็ต้องไปดูว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงหน้าที่ของพระปริยัติเนี่ยท่านต้องทรงจำตัวนี้ต้องเรียนตัวนี้นี่เมื่อรู้วิธีปฏิบัตินะเรียนปริยัตินะเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัตินะ รู้วิธีปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติมันก็คล้ายๆอาจารย์มหาวิไลก่อนจะออกมาเป็นอาจารย์สอนคนอื่นได้ก็ต้องศึกษามาก่อนลงมือศึกษาตำรับตำราลงมือทำวิจัยจนได้องค์ความรู้มาถึงจะมาสอนคนอื่นได้อย่างพระเราก็เหมือนกันเบื้องต้นก็เรียนปริยัติว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรวิธีปฏิบัติปฏิบัติยังไงสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยนี่พอรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติลงมือเจริญสติไปพัฒนาศีลสมาธิปัญญาให้สมบูรณ์ขึ้นมาในที่สุดก็ตอบโจทย์ตัวเองได้นะบอกว่าทำอย่างนี้แหละแล้วมันไม่ทุกข์หรือทำอย่างนี้แหละมันทุกข์น้อยลงน้อยลงจิตใจมันก็เกิดความเชื่อมั่นมั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์พอจิตใจมันเข้าใจแล้วเนี่ยงานต่อไปของพระนั้นก็คือการเผยแพร่การถ่ายทอดการแสดงออกให้คนอื่นเข้าใจตามงั้นหน้าที่ของพระเป็นอย่างนี้นี่บางคนมองว่าพระไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยข้าวก็ขอเขากินแล้ววันๆก็ขอเรื่องวุ่นวายเล่นการเมืองบ้างทำธุรกิจบ้างอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือคนมาบวชก็เป็นพระสมมุติถ้าอยากเป็นพระจริงๆก็ต้องทำหน้าที่ศึกษาแล้วลงมือปฏิบัติเข้าใจแล้วก็ถ่ายทอดต่อนั่นคือหน้าที่พระที่ท่านทำหน้าที่ของท่านก็ยังมีอยู่ไม่ใช่น้อยธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆกว่าพระพุทธเจ้าจะค้นพบมาเนี่ยยากลำบากมากมันเป็นธรรมะที่ฝืนกระแสของโลกฝืนกระแสกิเลสอย่างรุนแรงต้องอดทนนะต้องกล้าหาญต้องอดทนต้องเสียสละจริงๆถึงจะเรียนรู้ได้เรียนรู้ได้ก็เสียสละอีกออกมาสั่งสอนมาเผยแพร่เพื่อสืบทอดศาสตร์แห่งความพ้นทุกข์ศาสตร์แห่งความดับสนิทแห่งทุกข์ถ้าศาสตร์อันนี้สูญหายไปจากโลกนะคนทั่วไปอาจจะไม่รู้สึกแต่คนที่เห็นคุณค่านี่จะเสียดายแทนเสียดายแทนคนรุ่นหลังว่าเสียของดีของวิเศษไปซะแล้วมีชีวิตอยู่ดีกว่าสัตว์นิดหน่อยชีวิตของสัตว์มันก็คือโตขึ้นมาหาอยู่หากินหาผัวหาเมียออกลูกออกหลานอะไรเงี้ยแล้วก็ตายในชีวิตคนมันมีอะไรที่สูงกว่านั้นมันเรียนธรรมะได้อย่างการที่เราใส่บาตรให้พระเนี่ยมีประโยชน์ทั้งสองด้านด้านหนึ่งเราลดละความเห็นแก่ตัวคล้ายๆเราซัพพอร์ตให้คนที่กำลังศึกษาหาความรู้เราต้องซัพพอร์ตให้เหมือนให้ทุนการศึกษาพอเขาศึกษาแล้วเขาก็มาทำงานใช้ทุนนะถ้าเทียบกับทางโลกพระจริงๆไม่ได้ต้องการอะไรมากมายแค่มีข้าวกินวันหนึ่งนะเสื้อผ้าก็มีอยู่ชุดเดียวเท่านั้นมีผ้าอยู่3 ผืนที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามมีตามได้มีที่มุงที่บังอะไรแค่นี้พระก็อยู่ได้ละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพระไม่ได้ต้องการอะไรเยอะพระต้องการความพ้นทุกข์นี่ถ้าเราฝึกตัวเองนะเราก็จะเห็นนะการที่เราให้กับพระเมื่อให้ทุนการศึกษาอย่างพวกหมอเงี้ยคนหนึ่งนะกว่าจะเรียนจบหมอเนี่ยไม่รู้ว่ารับทุนของสังคมไป ป็นสิบสิบล้านคนคนหนึ่งนี่พอรับทุนแล้วเป็นหมอแล้วไปรักษาคนนี่ก็ไปทำหน้าที่พระก็แบบเดียวกันเรียนพอเข้าใจแล้วรู้วิธีที่จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แล้วก็ถ่ายทอดศาสตร์อันนี้ออกไปก็คือศาสตร์หนึ่งเท่านั้นเองที่ว่าด้วยทำยังไงจะไม่ทุกข์ศาสตร์อันนี้เป็นศาสตร์ที่มีเหตุมีผลสมบูรณ์อยู่ในตัวเองถ้าเรามองว่าอะไรคือทุกข์เราจะเห็นว่ากายนี่แหละคือทุกข์ความรู้สึกนึกคิดจิตใจนี่แหละคือตัวทุกข์ถ้าร่างกายไม่ทุกข์จิตใจไม่ทุกข์อะไรจะทุกข์นี่ร่างกายจิตใจนะมีกายมันก็มีทุกข์ขึ้นมาละมีจิตใจมันก็มีทุกข์ขึ้นมาละทำไงจะอยู่กับมันโดยไม่ทุกข์นี่เป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งนะอย่างมีร่างกายเนี่ยร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายห้ามไม่ได้แต่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายแต่จิตใจเราไม่ทุกข์ได้ความทุกข์ทางใจนะพระพุทธเจ้าท่านก็วิเคราะห์ให้ฟังนี่สิ่งที่เป็นทุกข์นะกายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์แต่ถ้าเราไปหยิบฉวยเอากายขึ้นมาเป็นตัวเราของเรามันก็เป็นเราทุกข์ไปหยิบฉวยจิตใจมาเป็นตัวเราของเรานะมันก็เป็นเราทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่กายทุกข์ไม่ใช่จิตใจทุกข์แต่มันเป็นเราทุกข์ทำไมจิตใจมันไปหยิบฉวยเอากายเอาใจขึ้นมาเป็นเราตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราดูความจริงว่าจริงๆมันตัวเราจริงหรือเปล่าวิธีดูท่านก็สอนวิธีไว้นะสอนวิธีปฏิบัติไว้ให้มีจิตที่ตั้งมั่นนะคือมีสมาธิที่ถูกต้องให้มีสัมมาสมาธิสมาธิต้องมีคำว่าสัมมาอยู่ด้วยเพราะสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธินั้นมีเยอะมากเลยสัมมาสมาธิคือสภาวะที่จิตตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่โดยไม่ได้เจตนาโดยไม่ได้บังคับถ้าบังคับอยู่จะเครียดเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าสอนเรานะมีจิตที่ตั้งมั่นควรแก่การงานควรแก่การงานคือควรพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วสมควรที่จะเจริญปัญญาได้ที่จะไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้นี่ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วให้มีสติระลึกรู้กายเนืองๆระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเนืองๆระลึกรู้จิตใจที่เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างเป็นกุศลอกุศลเนืองๆท่านเนี่ยสอนวิธีเรานี่คือการวิจัยนี่อยู่ในขั้นการทำวิจัยแล้วถ้าพระเทียบพระหรือนักปฏิบัตินะเหมือนนักศึกษาเรียนตำรับตำราแล้วก็ลงมือวิจัยลงมือวิจัยธรรมะนะก็คือลงมือเจริญสติปัฏฐานเองเรียนรู้ความจริงของกายจะเรียนรู้ความจริงของกายได้จิตต้องตั้งมั่นไม่มีอคติอย่างเป็นนักวิชาการแต่มีอคติเนี่ยล้มเหลวแล้วผลงานวิจัยออกมาเนี่ยก็จะทำไปด้วยอคติมันจะเพี้ยนนะเพราะฉะนั้นท่านสอนให้เรามีสมาธิที่ถูกต้องเพื่อให้จิตใจไม่มีอคติเวลาจิตมันมีสมาธิถูกต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะไม่หลงไปด้วยอำนาจของความชอบความเกลียดชังความลำเอียงนานาชนิดจะไม่มีจิตจะซื่อตรงจะรู้ทุกอย่างอย่างซื่อตรงไม่ใช่รู้แบบอคติอย่างนักวิชาการของเรานะของเราหมายถึงชาวโลกนะไม่ใช่ของไทยนักวิชาการถ้าคนไหนมันมีอคติมากใช่ไหมงานวิจัยออกมาก็ใช้ไม่ได้ถ้ามันซื่อตรงมันก็ใช้ได้อย่างบางคนเราอาจจะรับทุนของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาแล้วมาทำวิจัยก็ลำเอียง นี่ลำเอียงเพราะรักบางทีก็ลำเอียงเพราะเกลียดลำเอียงเพราะกลัวพระเจ้าสอนให้เราฝึกให้จิตมีสมาธิที่ถูกต้องมีสัมมาสมาธิจิตที่มีสัมมาสมาธิจะไม่ลำเอียงมันจะเป็นกลางมันจะซื่อตรงในการเรียนรู้งั้นเราต้องฝึกให้ได้จิตตัวนี้มาวิธีฝึกหลวงพ่อสอนมามากมายแล้วฝึกขั้นแรกก็ฝึกให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวให้มันมีแรงต่อมาก็สังเกตไปอย่างเรารู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยจิตสงบในการรู้กายรู้ใจที่มันกำลังให้รู้กายร่างกายที่กำลังหายใจนะจิตมันสงบเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าแล้วต่อไปก็พัฒนาขึ้นมาเห็นในร่างกายที่หายใจเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูขึ้นมาจิตจะหลุดนะออกมาจากความคิดว่าจิตกับกายเป็นอันเดียวกันพอมันหลุดออกมาปุ๊บเป็นคนดูมันจะเริ่มเห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยที่จิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันจะทำให้เราเห็นไตรลักษณ์ได้เห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าดูจิตใจก็จะเห็นจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตที่สุขจิตที่ทุกข์จิตที่ดีจิตที่ชั่วเป็นของถูกรู้ถูกดูเกิดแล้วดับทั้งสิ้นตัวนี้เรามีปัญญาเห็นไตรลักษณ์นี้เราจะมีสมาธิตั้งมั่นอย่างเดียวไม่พอเครื่องมือหลักอีกตัวหนึ่งคือต้องมีสติสติเป็นตัวรู้ทันนะความเคลื่อนไหวของกายความเคลื่อนไหวของจิตใจอันนี้เรียกว่าสติปัฏฐานไม่ใช่สติอย่างโลกนะเขียนไว้ข้างขวดเหล้ากินเหล้าทำให้ขาดสติอะไรเงี้ยขับรถให้มีสติอะไรเงี้ยคอยสอนปิดป้ายสติอย่างนั้นไม่ใช่สติอย่างโลกส่วนสติเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยคือสติปัฏฐานเนี่ยสติที่รู้กายสติที่รู้ใจเพราะฉะนั้นเราเวลาจิตเราตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยเราคอยหมั่นระลึกรู้กายระลึกรู้ใจไว้ถ้ารู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางปัญญาจะเกิดจะเห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราพอเห็นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นพอเห็นแล้วจิตจะคลายความยึดถือกายยึดถือใจตรงนี้ก็จะเริ่มตอบโจทย์เราแล้วว่าทำไมร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายแล้วจิตใจไม่หวั่นไหวก็เพราะสติปัญญามันแหลมคมมันรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นสมบัติของโลกแล้วเราก็ไม่ได้ฆ่ามันทิ้งนะไม่ยึดถือเลยฆ่าทิ้งอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ของเราไปฆ่ามันทำไมเหมือนทำลายสมบัติทำลายทรัพยากรของส่วนรวมนะเพราะฉะนั้นยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราไม่ได้อยากตายแต่ถ้าจะต้องตายเราก็ไม่หวั่นไหวเนี่ยถ้าฝึกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ายินดีพอใจในการตายอันนี้ยังยึดถืออยู่ยังไม่เข้าใจแต่จิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางงั้นอย่างที่ว่าตัดคอตัวเองอะไรเนี่ยนี่มิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นเลยไปทำลายสมบัติของโลกเพราะร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราไปฆ่าเขาไปทำลายเขาได้ยังไงนี่มิจฉาทิฏฐิมันทำให้เกิดการกระทำอะไรที่เพี้ยนเพี้ยนออกไปนี่พระพุทธเจ้าสอนเส้นทางที่ถูกต้องนะเรียกอริยมรรคมรรคก็คือมรรคาคือเส้นทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายอริยะว่าผู้เจริญนะเส้นทางของผู้ที่เจริญด้วยศีลด้วยธรรมแล้วเราก็มาฝึกนะให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมีสติรู้กายมีสติรู้ใจไปพอมันเห็นความจริงของร่างกายมันก็ไม่ยึดถือกายเห็นความจริงของจิตใจมันก็ไม่ยึดถือจิตใจความจริงของกายคือมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายความจริงของจิตใจก็คือมันไม่เคยคงที่เลยเราบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้อย่างในโลกนะ ทุกคนก็อยากได้ความสุขแต่ดิ้นรนหาความสุขมานะความสุขมันอยู่ได้แป๊บเดียวก็หนีไปแล้วก็ต้องดิ้นรนต่อไปอีกเพราะฉะนั้นการดิ้นรนหาความสุขให้จิตใจมีความสุขอะไรที่ชาวโลกทำนะมันไม่มีทางสำเร็จหรอกอย่างจีบสาวสำเร็จแล้วจะมีความสุขนะพอจีบสำเร็จจริงๆมันก็เริ่มไม่สุขแล้วมันก็อยากอย่างอื่นต่อไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราค่อยๆภาวนาเราจะเห็นนะตัวที่ทำให้มันไม่มีความสุขนะคือตัวความอยากนี่แหละที่ทำให้จิตใจเราไม่มีความสุขตัวตัณหานี่แหละเป็นตัวสมุทัยเป็นต้นเหตุทำให้จิตใจไม่มีความสุขเมื่อเราจะเห็นว่าอยากเมื่อไหร่ยึดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นนะเราค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะจิตมันมีความอยากเกิดขึ้นแล้วเรามีสติรู้ทันมันก็ดับมันมีความยึดถือเกิดขึ้นแล้วเรามีสติรู้ทันมันก็ดับมันสุขขึ้นมาเรามีสติรู้อยู่แล้วก็จะเห็นความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวกุศลอกุศลก็ของชั่วคราวไอ้การที่จะดิ้นรนหาความสุขถาวรนะมันเลยเป็นเรื่องของความไม่ฉลาดนะไม่อยากใช้คำว่าโง่ไอ้จริงคือยังไม่ฉลาดยังไม่ได้เรียนรู้ถ้าเรียนรู้แล้วเราจะรู้เลยความสุขถาวรไม่มีหรอกในโลกมีแต่ความสุขชั่วคราวแต่เราอยากได้ความสุขที่ถาวร นะแต่เกียกตะกายดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างไปดิ้นรนแสวงหาสิ่งซึ่งไม่มีทางเป็นจริงตัวนี้คือความไม่ฉลาดตัวไม่ฉลาดก็เรียกตัวโง่ตัวอวิชชาไปดิ้นรนแสวงหาสิ่งซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้แต่ถ้าใจมันยอมรับความจริงได้นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกที่เรียกว่าเห็นเนืองเห็นกายในกายเนืองๆเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆเห็นจิตในจิตเนืองๆนี่คือเห็นสภาวะทั้งหลายทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะนานแค่ไหนเนี่ยแล้วแต่ว่าอินทรีย์ของเราแก่กล้าแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่จะทำให้เร็วนะเรียกว่าปัญญินทรีย์ตัวปัญญาบางคนอินทรีย์ตัวอื่นเข้มแข็งอย่างศรัทธาเข้มแข็งอะไรเงี้ยแต่ว่าหย่อนปัญญานี่ต้องใช้เวลาเนี่ยได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยบางท่านต้องอีก7 ชาติบางท่านอีก3 ชาติบางท่านอีกชาติเดียวพวกชาติเดียวเนี่ยคือพวกที่ปัญญินทรีย์แก่กล้าพวกปัญญาแก่กล้าจิตใจมันแก่กล้านะมันเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับเกิดดับไปเนี่ยสุขมาแล้วก็ดับไปทุกมาแล้วก็ดับไปดีชั่วมาแล้วก็ดับไปมันเห็นอยู่ไม่นานนะจิตมันก็ปิ๊งเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปนี่ก็เข้าใจธรรมะอย่างรวดเร็วนะถ้าศรัทธาแก่กล้าอะไรเนี่ยก็ได้ธรรมะเหมือนกันนะแต่ต้องใช้เวลากว่าจะค่อยๆพัฒนาไปอะไรเนี่ยใช้เวลาอย่างพระพุทธเจ้านะท่านก็มีทั้ง3 ประเภทบางองค์ท่านเป็นวิริยาธิกะอย่างพระเมตไตรนะท่านทำไปด้วยความภาคเพียรอดทนภาคเพียรทำลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆอย่างพระพุทธเจ้าอังคีรสพระโคดมของเราเนี่ยท่านเป็นพุทธเจ้าชนิดปัญญาธิกะปัญญินทรีย์ท่านแก่กล้าเพราะฉะนั้นท่านเดินด้วยปัญญาเนี่ยท่านใช้เวลาสั้นสั้นกว่าพระเมตไตรถึง4 เท่าใช้เวลาสั้นตรงนี้อยู่ที่จริตนิสัยวาสนาบารมีแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนี่บางทีพวกเราก็เพ้อนะว่าพระเมตไตรท่านจะบุญบารมีสูงสุดอะไรเงี้ยจริงๆท่านสะสมนานมากเลยพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นพุทธเจ้าที่เลิศชนิดที่เลิศที่สุดแล้วนะงั้นถ้าท่านสอนแล้วเรายังไม่เอาจะไปรอองค์ต่อไปอะไรเงี้ยนะเพื่อจะมาเรียนธรรมะอันเดิมอันที่พระพุทธเจ้าองค์นี้สอนนั่นแหละไม่ว่าองค์ไหนมาตรัสรู้ก็จะสอนธรรมะอันเดียวกันคือสอนอริยสัจสอนเรื่องทุกข์อะไรคือทุกข์กายนี้ใจนี้คือทุกข์ถ้ากายนี้ใจนี้ มีอยู่แต่เราไม่เข้าไปหยิบฉวยไม่เข้าไปยึดถือคือไม่มีสมุทัยมันก็ไม่เดือดร้อนกายมันทุกข์ก็ทุกข์ของกายไม่ใช่เราทุกข์ใจมันทุกข์ก็ทุกข์ของใจไม่ใช่เราทุกข์งั้นตัวที่ทําให้เราทุกข์เราทุกข์ขึ้นมานี่คือตัวตัณหาตัวสมุทัยเนี่ยพุทธเจ้ากี่องค์ก็สอนอย่างนี้แหละแล้วก็สอนความดับสนิทแห่งตัณหานั้นคือความดับสนิทแห่งทุกข์เราภาวนาเราจะเห็นอยากเมื่อไหร่ยึดเมื่อไหร่ทุกข์เมื่อนั้นไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์หรอกนี่ความดับสนิทของตัณหาคำว่าดับสนิทหมายถึงดับแล้วไม่เกิดขึ้นมาอีกอย่างเวลาไฟไหม้ไหม้ป่าอะไรนะเราดับไปแล้วนะแต่ข้างใต้มันยังคุอยู่หันไปที่อื่นเผลอไปแป๊บเดียวไฟนี้ขึ้นมาอีกแล้วตัณหาของเราก็เหมือนกันนะเราภาวนาได้นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วรู้สึกเราชนะแล้วความอยากเนี้ยเผลอแป๊บเดียวขึ้นมาใหม่ละเหมือนไปดับไฟป่าแต่ดับไม่เป็นนะไฟมันยังซ่อนอยู่ดังนั้นตัณหามันยังขึ้นมาอีกเนี่ยกี่องค์กี่องค์ท่านก็สอนเรื่องทุกข์อะไรคือทุกข์รูปนามกายใจนี่คือทุกข์นี่จิตที่ไปหยิบไปฉวยไปยึดไปถือนะมันมีความอยากขึ้นมามันก็ไปยึดถือขึ้นมาไปหยิบฉวยเอากายเอาใจมาเป็นตัวเราของเราขึ้นมามันก็เลยทุกข์ไปด้วยนี่ถ้าจิตไม่เข้าไปอยากไม่เข้าไปยึดจิตก็ไม่ทุกข์นิพพานคืออะไรนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาถ้าเรามีคนมาถามเราว่านิพพานนิพพานเป็นยังไงแสดงให้ดูซิเราต้องตอบเขาได้นะว่าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าสิ่งที่เรียกว่านิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาลองดูสิเวลามีความอยากขึ้นมาทุกข์ไม่ทุกข์ลองดูเวลาความอยากมันดับไปความทุกข์มันดับไปจริงไม่จริงดูจากของจริงในการดับของตัณหามันก็ดับได้ทั้งหลายแบบใช่ไหมตอบสนองมันไปมันก็ดับแต่เดี๋ยวมันก็เกิดอีกไปข่มมันไว้มันก็ดับเดี๋ยวมันก็เกิดอีกแต่เข้าใจเหตุเข้าใจผลของมันดับสนิทได้พระพุทธเจ้าสอนถึงการดับสนิทของตัณหาซึ่งเป็นการดับสนิทของความทุกข์นี้ทำยังไงจิตใจจะเข้าถึงความดับสนิทของตัณหาคือเข้าถึงนิโรธเข้าถึงนิพพานพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็สอนเรื่องอริยมรรคมีองค์8ย่อลงมาคือศีลสมาธิปัญญานี่คือศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าใช้เวลายาวนานแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์เพื่อจะค้นคว้าขึ้นมาเข้าใจขึ้นมานี่คือทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือทำอย่างนี้วิธีทำอย่างนี้อะไรนี้ท่านจะสอนนี้เราได้ศาสตร์อันนี้มาแล้วเราก็ลงมือดูลงมือทำอริยมรรคมีองค์8ย่อลงมาคือศีลสมาธิปัญญาถ้าดูให้ดีเวลาลงมือปฏิบัติจริงท่านเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้คือตัวปัญญานะเพราะฉะนั้นก่อนจะลงมือปฏิบัติของชาวพุทธเราต้องมีปัญญาขั้นต้นก่อนงั้นตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยคืออะไรคือความเห็นถูกคือมีทฤษฎีที่ถูกมีความคิดถูกนะมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองถ้ามีความคิดความเห็นที่เพี้ยนนะเป็นมิจฉาทิฏฐิรุนแรงมันก็ไม่สามารถเจริญมรรคตัวอื่นๆต่อไปได้อย่างที่เราเห็นโลกทุกวันนี้วุ่นวายนะมีแต่มิจฉาวาจาทำไมมีแต่มิจฉาวาจานะด่ากันไปด่ากันมาใส่ร้ายกันหลอกลวงกันมีแต่เฟคนิวเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยทำไมเต็มไปด้วยมิจฉาวาจาคนที่ทำมิจฉาวาจาได้เพราะมันมีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสังกัปปะแต่ถ้ามันมีทฤษฎีที่ถูกมีความคิดที่ถูกคำพูดมันถึงจะถูกทฤษฎีที่ถูกนั้นก็คือความรู้แจ้งอริยสัจความเข้าใจอริยสัจในภาคปริยัตินั่นแหละแล้วเสร็จแล้วเราก็คอยสังเกตจิตใจเอาจิตใจมันจะคอยวิตกคอยตรึกคอยคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ไปคนทั่วไปมันก็คิดไปตามทิฏฐิที่ผิดคิดไปตามมิจฉาทิฏฐิกูมีอยู่จริงๆกูอยากใหญ่น กูอยากเป็นหนึ่งเนี่ยเวลาคิดมันก็คิดเพื่อสนองความเป็นกูคิดสนองแสวงหาผลประโยชน์เลยนะพอคำพูดที่ออกมามันก็พูดไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อไปล่อลวงคนอื่นงั้นพระพุทธเจ้าท่านชี้ลงมาเลยนะว่าพวกเราเบื้องต้นเราต้องมีสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัติซะก่อนคือรู้หลักของการปฏิบัตินะรู้ว่าเราจะปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติอะไรปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วมีผลอย่างไรอย่างนี้เรียกว่าเรามีปัญญาขั้นต้นตัวนี้อาศัยการได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าพวกเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าน้อยคนที่จะเป็นพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้พวกเราอย่างมากก็เป็นอนุพุทธะคือเป็นผู้รู้ตามพระพุทธเจ้าเพราะงั้นเราก็อาศัยการได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วเราก็สังเกตตัวเองมีสติไปนะเวลาใจมันคิดขึ้นมาเนี่ยมันคิดไปด้วยความหลงผิดหรือมันคิดไปด้วยมีสัมมาทิฏฐิคิดถูกคิดถูกเพราะว่ามีความเห็นถูกเนี่ยถ้าเรามีความเห็นถูกคือตัวสัมมาทิฏฐิมีความคิดถูกนะคือสัมมาสังกัปปะนะวาจาของเรามันก็จะถูกอัตโนมัตินะสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์นะจะทำให้เกิดสัมมาสังกัปปะนะคือความคิดถูกนะที่สมบูรณ์เมื่อเราคิดถูกความคิดถูกมีแล้วเนี่ยการพูดถูกคือสัมมาวาจามันจะเกิดขึ้นที่มันพูดผิดเพราะมันคิดผิดที่มันคิดผิดเพราะมันเห็นผิดมันเห็นว่าโลกนี้กูต้องใหญ่ที่สุดนะถ้ามีอำนาจแล้วก็จะถือว่าตอบโจทย์ในชีวิตได้ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรนะเนี่ยมันมีความคิดผิดอย่างนี้มันก็คิดอะไรแต่ผิดผิดนะวันวันหนึ่งคิดให้คนบาดเจ็บล้มตายอะไรก็ได้ขอให้กูใหญ่ก็แล้วกันแล้วคำพูดออกมามันก็เป็นคำพูดปลิ้นปล้นหลอกลวงใส่ร้ายป้ายสีอะไรมันก็ตามมาเลยอัตโนมัติเนี่ยโลกก็จะหาความสงบไม่ได้สังคมจะหาความสงบสุขไม่ได้เพราะว่ามิจฉาทิฏฐิมันมีอยู่เนี่ยคือศาสตร์ของพุทธเจ้านะสอนเราจนกระทั่งเรามีความเข้าใจความเห็นถูกมีความคิดถูกมีการพูดที่ถูกแล้วก็มีการกระทำที่ถูกตัวการกระทำที่ถูกเรียกว่าสัมมากัมมันตะมีการกระทำที่ถูกต้องการกระทำที่ไม่เบียดเบียนตนเองการกระทำที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นการกระทำที่กระทำด้วยการเห็นประโยชน์นะทำไปด้วยการเห็นประโยชน์ไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะไม่ใช่เห็นแต่ผลประโยชน์นะผลประโยชน์อาจจะไม่ใช่ประโยชน์ทุกวันนี้หาแต่ผลประโยชน์อยากมีอำนาจเนี่ยมันเป็นประโยชน์จริงไหมมีอำนาจแล้วพ้นทุกข์ได้ไหมมีอำนาจแล้วทำให้คนอื่นไม่ทุกข์ด้วยได้หรือเปล่าก็ไม่ได้ส่วนใหญ่มีอำนาจแล้วก็ไปเบียดเบียนคนอื่นอย่างพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกแต่เดิมเป็นมิจฉาทิฏฐิอยากใหญ่อยากมีอำนาจครอบครองชมพูทวีปยกทัพไปไล่ฆ่าฟันคนอื่นซะมากมายเลยวันหนึ่งเกิดสลดสังเวชไปฆ่าพวกกริ่งพวกกริ่งนะตายไปเป็นล้านเลยฆ่าฟันเนี่ยศพเต็มสนามรบเลยใจก็สลดสังเวชเราวันนี้เราจะขึ้นมาเป็นใหญ่ท่ามกลางซากศพนะเลือดเนื้อกองกระดูกของผู้คนมากมายมันได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่านี่ช่วงที่ใจของท่านเนี่ยเริ่มอ่อนลงเนี่ยท่านได้พบพระองค์หนึ่งนะหรือเนนอะไรเนี่ยหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วจะไม่ได้เนี่ยอ่านมานะไม่ใช่ระลึกชาติมานะแล้วท่านก็ได้ฟังธรรมะท่านเกิดความเห็นถูกขึ้นมานะว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นทั้งหมดเลยอยากมีอำนาจเพื่อจะได้ให้ทุกคนที่อยู่ใต้ปกครองมีความสุขอะไรเงี้ยแต่การกระทำนั้นมันทำลายความสุขของคนไปจำนวนมากแล้วแล้วก็กลับใจเกิดความเห็นถูกแล้วไม่อยากเบียดเบียนแล้วถ้าทุกคนเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้า โลกนี้ก็อยู่กันอย่างสันติสุขไม่เบียดเบียนกันท่านเลยพยายามเผยแพร่ถ่ายทอดธรรมะนะประชุมพระก่อนสังคายนาได้ธรรมะที่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็ส่งพระสมณะทูตออกไปเผยแพร่ธรรมะในพื้นที่ต่างๆทางด้านเราเนี่ยเขาเรียกสุวรรณภูมิยังเถียงกันอยู่นะว่าสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนพวกพม่าเขาบอกอยู่ที่พม่าคนไทยแต่ก่อนเขาบอกอยู่แถวนครปฐมแถวไร่นี้แหละถ้าคนไทยยุคนี้เขาบอกอยู่นี่ใกล้ๆวัดหลวงพ่อนี่แหละสุวรรณภูมินี่ท่านเผยแพร่ออกไปคราวนี้เปลี่ยนจากพระเจ้าอโศกผู้โหดร้ายเลยเป็นธรรมาโศกราชอโศกผู้ทรงธรรมแล้วถ่ายทอดออกไปเนี่ยหน้าที่เห็นไหมตัวเองเข้าใจแล้วก็ถ่ายทอดออกไปเพื่อให้คนอื่นได้รับประโยชน์ได้รับความสุขด้วยแต่ที่เอามีดไปจ่อคอเขาเอาธรรมะไปให้เขาเปลี่ยนจิตใจของเขาให้มันดีขึ้นมาสังคมมันก็ร่มเย็นเป็นสุขได้เนี่ยคือศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะศาสตร์อันนี้เข้าใจยากถ้าไม่ลงมือฝึกฝนตัวเองให้ท่องแท้นะก็จะไม่เข้าใจหรอกนี่ถ้าเราค่อยๆเรียนนะการฟังหลวงพ่อเนี่ยเราจะได้สัมมาทิฏฐิในภาคปริยัติแล้วเราก็คอยสังเกตใจเราสิ่งที่เรากำลังคิดกำลังนึกอยู่เนี่ยมันคิดไปนึกไปด้วยกำลังของสัมมาทิฏฐิหรือคิดไปนะด้วยกามนะด้วยการหิวโหยในผลประโยชน์ในพวกนี้หรือคิดไปด้วยความไม่พอใจพยาบาทเบียดเบียนอะไรเงี้ยหรือคิดไปด้วยความโง่เนี่ยค่อยๆเรียนสังเกตความคิดของเราความคิดของเราแต่ละเรื่องเนี่ยอะไรอยู่เบื้องหลังเป็นกามวิตกหรือเป็นพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยคือเบียดเบียนด้วยโมหะอย่างเราเบียดเบียนด้วยโมหะเช่นแม้เราชอบประชาธิปไตยที่สุดเลยแต่ถ้าใครคิดต่างกับเราไม่ชอบประชาธิปไตยนะเราเกลียดมันเลยนะหาทางฆ่ามันให้ตายเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าวิหิงสาวิตกนะเบียดเบียนด้วยอำนาจของโมหะคิดว่าความเห็นของเราถูกคนอื่นผิดหมดเลยอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าเรารู้ทันตัวนี้นะคำพูดของเรามันก็จะสะอาดหมดจดขึ้นมาไอ้เฟกนิวอะไรพวกนี้จะไม่มีนะแล้วการกระทำของเราก็จะดีขึ้นการดำรงชีวิตทำมาหากินนะก็จะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนะแล้วต่อไปเนี่ยที่เป็นเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจนะทางปัญญาของเราถูกต้องแล้วในเบื้องต้นนะคำพูดการกระทำของเราการเลี้ยงชีวิตของเราถูกต้องแล้วมันก็เอื้อต่อสัมมาวายามะความเพียรชอบเมื่อความคิดถูกความเห็นถูกคำพูดถูกการกระทำถูกการเลี้ยงชีวิตถูกการทำความเพียรมันจะถูกงั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยทำไปเพื่ออะไรเราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอาชนะคนอื่นไม่ใช่เพื่อทำลายกลุ่มอื่นสำนักอื่นอะไรเงี้ยไม่ใช่เพื่อบังคับคนอื่นให้เห็นด้วยที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อลดละกิเลสของตัวเองนี่เรียกว่าสัมมาวายามะถ้าปฏิบัติแล้วกิเลสแรงขึ้นนั้นไม่ใช่สัมมาวายามะแล้วเนี่ยเรามีความเพียรที่ถูกนะเพียรลดละกิเลสตรงที่เราลดละกิเลสไปได้นะกุศลมันก็จะเจริญขึ้นมาเพราะจิตมันไม่เป็นอกุศลแล้วมีสติรู้ทันเวลาอกุศลเกิดมันก็ทำให้อกุศลเก่าดับอกุศลใหม่ไม่เกิดทันทีที่มีสตินะกุศลเกิดแล้วแล้วก็มีสติบ่อยๆนะกุศลก็จะเจริญขึ้นไปเป็นศีลที่ดีสมบูรณ์สมาธิที่สมบูรณ์ปัญญาที่สมบูรณ์เนี่ยสติเราก็จะสมบูรณ์ขึ้นมามีความเพียรที่ถูกต้องสติที่ถูกต้องมันก็เกิดสมาธิที่ถูกต้องก็เกิดเมื่อองค์มรรคเนี่ยเพียบพร้อมแล้วถูกต้องสมบูรณ์แล้วต่อไปสัมมาทิฏฐินะในภาคปฏิบัติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกในขั้นโลกุตระอย่างที่เราเป็นสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นงั้นเราต้องมีนะเรามีทีแรกเรามี สัมมาทิฏฐิในภาคทฤษฎีแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติไปในศีลสมาธิปัญญานี่แหละมีจิตตั้งมั่นมีสติรู้ทันสภาวะทั้งหลายต่อไปปัญญามันเกิดปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาในขั้นโลกุตระนะมันจะล้างกิเลสหยาบๆออกไปนะกิเลสละเอียดก็ถูกทำลายไปเป็นบางส่วนค่อยๆทำลายไปค่อยๆหมดจดจิตใจเข้าถึงความร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับไปเราอย่ารู้นะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีประโยชน์จริงแต่เดิมกิเลสเราก็เยอะไม่ได้ต่างกับคนอื่นแต่ว่าตอนนี้กิเลสเราลดน้อยลงแต่เดิมเรามีความทุกข์ในชีวิตมากมีความทุกข์อยู่ในชีวิตยาวนานตอนนี้ความทุกข์เราก็สั้นลงนะความทุกข์เราก็เบาลงน้อยลงสั้นลงเราจะเห็นอย่างนี้นะแล้วเราก็จะยิ่งเชื่อมั่นมีความศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ศรัทธางมงายอีกต่อไปแล้วศรัทธางมงายเนี่ยมันน้อมใจเชื่อหลวงพ่อไม่อยากเรียกว่าศรัทธาหรอกเรียกว่าความเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นแบบงมงายนะแต่ศรัทธาจริงๆต้องประกอบด้วยปัญญาถึงจะศรัทธาที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆเกิดนะมันจะเข้าใจอะร่างกายนี้ไม่ใช่เราจิตใจนี้ไม่ใช่เราเมื่อร่างกายไม่ใช่เราจิตใจไม่ใช่เราเวลาร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายมันก็ไม่ใช่เราแก่เราเจ็บเราตายแต่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราเห็นอีกนะแล้วถ้าจิตใจเนี่ยจะกระทบอารมณ์ที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องธรรมดาใจก็จะไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงหิวแต่ความสุขเวลาเจอความทุกข์ก็ทุรนทุรายเกลียดชังเวลาเจอความสุขก็ทุรนทุรายอยากครอบครองไว้นานๆอย่างเงี้ยจิตใจไม่มีสมดุลกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงตลอดเวลามีแต่ความทุกข์เนี่ยพอเราปฏิบัติธรรมลงมือดูกายดูใจทำความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไปด้วยเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจเรียกว่าเรารู้ทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์ให้รู้อ่ะตรงที่จะรู้ทุกข์ก็คือรู้ความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์จิตใจนี้คือตัวทุกข์ขันธ์ห้าคือตัวทุกข์ถ้าเข้าใจแล้วนะสมุทัยคือความอยากจะไม่เกิดขึ้นความอยากทั้งหลายมันมีความอยากอะไรมันก็มีแค่ความอยากให้กายเป็นสุขความอยากให้กายไม่ทุกข์ความอยากให้ใจมีความสุขความอยากให้ใจไม่ทุกข์ก็มีอยู่แค่นั้นแหละที่อยากกันนะที่บอกกิเลส1,500ตัณหา108นะย่อลงมาก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์ทั้งที่กายมันคือตัวทุกข์ใจมันคือตัวทุกข์เพราะฉะนั้นความอยากนั้นเป็นเรื่องไร้เดียงสาเกิดจากอวิชชาตัณหามันก็มาจากอวิชชาความโง่ของเราเองการที่เรามาเจริญสติเจริญปัญญานั้นทำให้เราเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกมีสัมมาทิฏฐิมีตัววิชารู้ความจริงของธาตุของขันรู้ความจริงจนมันหมดความยึดถือเมื่อมันหมดความยึดถือนะจิตใจมันก็เข้าถึงความสงบสันติคือเข้าถึงพระนิพพานเราก็รู้แล้วเส้นทางที่เดินนะต้องเดินด้วยศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองค์8ไม่มีทางที่สองให้เดินตัวนี้เรียกว่าเรารู้จริงแล้วว่าอ๋อมรรคเนี่ยที่ต้องเจริญเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะเจริญนะเจริญอย่างนี้นะงั้นทุกข์เราก็รู้สมุทัยเราก็ละนิโรธคือนิพพานเราก็ทำให้แจ้งแล้วสภาวะที่สิ้นตัณหามรรคเราก็ได้เจริญแล้วเนี่ยเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ถ้าเราปฏิบัติธรรมนะสมควรแก่ธรรมเราก็เข้าใจพอเข้าใจเราก็มีหน้าที่บอกต่อพระพุทธเจ้าท่านก็สอนนะบอกว่าให้ทำประโยชน์ของตนเองทำประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมไม่ใช่บอกว่าให้พระเห็นแก่ตัวนะท่านบอกให้ทำประโยชน์อย่างน้อยทำประโยชน์ให้ผู้อื่นยังไม่ได้ก็ทำประโยชน์ให้ตนเองให้ได้ก่อนถ้าทำประโยชน์ของตนเองได้แล้วเนี่ยจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะมันจะทำงานออกมาเองมันจะเกิดความเมตตากรุณาสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยการสงสารสัตว์ด้วยกันความรู้สึกเมตตาสงสารเนี่ยนะมันไม่ได้ต่างกับความรู้สึกเมตตาสงสารในสัตว์ตัวนี้เลยนะอย่างเราเห็นสัตว์ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยนะเราจะมีความรู้สึกเหมือนเห็นในตัวนี้ตกทุกข์ได้ยากมันจะเสมอกันไปหมดเลยความเมตตาเนี่ยแผ่ไม่มีประมาณ ความเมตตาคือความรู้สึกเป็นมิตรจะเกิดขึ้นอัตโนมัติเนี่ยศาสตร์อันวิจิตพิสดารอย่างนี้นะถ้าไม่รักษาไว้ไม่นานก็หมดไปในการที่เราช่วยกันอุปถัมภ์พระนะดูแลพระให้อาหารให้อะไรนะเพื่อให้พระมาทำงานวิจัยธรรมะนะถ้าท่านทำหน้าที่ของท่านถูกท่านก็เรียนปริยัติหรือลงมือปฏิบัติบางท่านก็เรียนปริยัติเยอะแยะเลยนะได้ปริญญาได้อะไรไปมากมายได้นักธรรมบางท่านเรียนพอให้รู้ทางปฏิบัติหรือว่าอาศัยฟังครูบาอาจารย์แล้วก็ลงมือปฏิบัตินี่คือการเรียนปริยัตินะการฟังคำสอนของครูบาอาจารย์อะไรนะแล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วเราก็จะเห็นผลด้วยตัวเองนี่คือศาสตร์ของศาสนาพุทธวันนี้แค่นี้พอแล้วนะรู้สึกยากไปไหมใครว่ายากอยู่ที่บ้านยกมือซิไม่เห็นเลยสักคนเพราะงั้นถือว่าไม่ยากนะ อ่ะพอแล้ว